Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se sot Irani është vendi më i fuqishëm në rajon, ndërsa edhe në botë ka një pozitë të rëndësishme dhe asnjë vend nuk guxon të sulmoj Iranin. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Hoxhatul Islam Kazem Sadeki në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran foli edhe në lidhje me negociatat që po zhvillohen në Vjenë dhe theksoi. Qeveria e Iranit synon të zhvilloj marrëdhëniet me të gjitha vendet e botës duke ndjekur një bashkëpunim të matur dhe të shoqëruar me dinjitet. Në këtë atmosferë të re, Republika Islamike e Iranit është bërë edhe më fuqishme dhe më e qëndrueshme në rezistencën e vetë përballë sfidave dhe stuhive ndërkombëtare. Ndërkohë, kjo situatë është krijuar për shkak të kushteve që janë krijuar në favor të Iranit në botë. Amerika gjatë periudhave të ndryshme në kohën e Donald Trump në tre fronte ka ndjekur dhe zbatuar komplotet e veta kundër Republikës Islamike të Iranit. Njëri prej këtyre fronteve përbëhej nga veprimet e Departamentit Amerikan të Thesarit. Fronti i dytë përbëhej nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili me anë të vizitave të vazhdueshme në vendet e ndryshme të botës detyronte qeverit e atyre vendeve që të mos bashkëpunojnë me Iranin dhe me vendosjen e sankcioneve ndaj kompanive dhe personave juridik, amerikanët kanë dëshkuar ato kompani. Fronti i tret përbëhej nga organizata e CIA-s, e cila që nga fillimi i revolucionit islamik e deri më tani vazhdimisht ka bërë përpjekje për të krijuar paknaqësi në mesin e qytetarëve iranian, duke ushtruar presion ekonomik dhe duke vendosur sanksione ndërkombëtare që me pretekst të krizave të ndryshme, qytetarët të rebelohen kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Mirë po, pavarësisht të gjitha këtyre përpjekjeve, me maturi dhe me masat e ndërmarra nga ana e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, dhe me vigjilencën dhe qëndresën e popullit iranian, kjo lidhje e pandashme e popullit iranian me sistemin shtetëror të Republikës Islamike është bëshkak që vetë armiqt tanë të pohojnë se planet e tyre kanë dështuar dhe kur nuk do të arrinë qëllimet e tyre, përfundoi imami i namazit të së premtes në Teheran. Kryetari i parlamentit iranian, zoti Muhammed Baker Kalibaf, deklaroi se një marrëveshje është e arritshme midis Teheranit dhe palëve të mbetura në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, gjatë bisedimeve që po vazhdojnë në kryeqytetin austriak Vjen. Zoti Kalibaf i bëri komentet të premten në një takim me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Stamboll, në marginat e konferencës e 16 të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Në këtë takim i pranishëm ishte edhe kryetari i parlamentit turk Mustafa Sentop. Fuqit e mëdha duhet të mësojnë se nuk duhet të imponojnë vullnetin e tyre mbi vendet e tjera dhe se një marrëveshje është e arritshme nëse ato pranojnë të respektojnë interesat e të tjerëve, tha zoti Kalibaf. Mëtej, kryetari i parlamentit të Iranit theksoi rëndësin e përmirësimit të lidhjeve ekonomike Teheran-Ankara, duke thënë se të dyja palët po finalizojnë një dokument gjithëpërfshirës mbi bashkëpunimin afatgjat, i cili tregon vendosmërinë e tyre për të zgjeruar marrëdhëniet. Ai shtoi se Teherani mbështet një mekanizëm bashkëpunimi në formatin 3+3 që përfshin tre vendet e Kaukazit Jugor, Armeninë, Gjeorgjinë dhe Azerbajxhanin, plus Rusinë, Turqinë dhe Iranin. Të gjitha vendet në Kaukaz duhet të kenë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Kjo çështje e rëndësishme mund të kontribuojë në zhvillimin e rajonit, theksoi kryetari i parlamentit të Iranit. Nga ana e tij, presidenti turk tha se shpreson që bisedimet e Vjenës do të arrijnë rezultate të drejta që synojnë zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Zoti Erdogan tha se pavarësisht pandemisë COVID-19, Irani dhe Turqia kanë arritur të promovojnë bashkëpunimin ekonomik, duke shtuar se të dy vendet duhet të punojnë më shumë për të përmirësuar mëtej lidhjet mes tyre. Duke ju referuar zhvillimeve të fundit në Afganistan, presidenti turk u bëri thirrje organeve ndërkombëtare që të ndihmojnë Iranin për të kapërcyer krizën e refugjatëve afgan, të cilët janë larguar nga vendi i tyre pas ardhjes së talibanëve në pushtet. Erdogan gjithashtu shprehu shpresën për të vizituar Teheranin në të ardhmen e afërt. Sesioni i 16 i Unionit ndërparlamentar të vendeve antare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik ka filluar sot në Stamboll të Turqisë. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se sesioni i 16 i Unionit ndërparlamentar të vendeve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik ka filluar punën me pjesëmarrjen e kryetarëve të parlamenteve dhe delegacioneve parlamentare dhe diplomatëve të lartë të vendeve antare të këtij unioni në palatin Dolma Bakçe në Stamboll të Turqisë. Delegacioni i lartë parlamentar i Republikës Islamike të Iranit kryesohet nga kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit dhe merr pjesë në këtë samit dhe sipas programit krye parlamentari iranian do të mbajë fjalimin e tij në këtë samit. Ditën e kaluar, Zoti Kalibaf, në ditën e parë të vizitës së tij në Stamboll, është takuar me një numër të madh të aktivistëve ekonomik dhe biznesmenëve iranian që janë aktiv në Turqi, si dhe me një grup të investitorëve dhe drejtorëve ekzekutiv të kompanive të mëdha turke që veprojnë në Iran, dhe nga afër është informuar me çështjet dhe programet e aktivistëve ekonomik në këtë drejtim. Në këto dy takime të rëndësishme ekonomike, krye parlamentari i Iranit ka theksuar se në qeverin dhe parlamentin e Iranit, prioritet kanë zhvillimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve me vendet fqinj dhe me vendet islame, dhe ky është vullnet serioz dhe i fuqishëm dhe në bazë të kësaj jemi të vendosur të bëjmë prioritet tregtin bilaterale mes Iranit dhe Turqisë. Krye negociatori bërthamor i Iranit, Zoti Ali Bagheri Kani, i cili ndodhet në Vjenë për të marrë pjesë në bisedimet që synojnë heqjen e sanksioneve, u takua të premten me ministrin e jashtëm austriak Alexander Schallenberg pas konsultimeve diplomatike gjatë takimit në Vjenë. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, të dyja palët diskutuan çështje të marrëdhënieve dypalëshe dhe ndërkombëtare, si dhe mbarvajtjen e bisedimeve të Vjenës. Schallenberg, i cili kohët e fundit ka marrë drejtimin e aparatit diplomatik të Austrisë, e konsideroi marrëveshjen bërthamore si një nga elementet kryesor arkitektoror të një rendi botëror të mospërhapjes së armëve të shkatërimit në masë, një rend i cili duhet të ruhet me të gjitha forcat. Më herët në një intervistë për agjensinë e lajmeve IRNA, ai theksoi se është krenar që Vjena është kthyer edhe një herë në një vend për negociata për arritjen e një marrëveshje që ndikon në uljen e tensioneve globale. Alexander Schallenberg deklaroi: "Si mikpritës i bisedimeve, ne besojmë se kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe zbatimi i saj i plot dhe efektiv nga të gjitha palët është në interesin e të gjithëve." Një zyrtar i lartë evropian tha se bisedimet në Vjenë po vazhdonin logjikisht dhe se palët negociuese kishin filluar të punonin për më shumë detaje. Sipas gazetës Wall Street Journal, një zyrtar i lartë evropian u tha gazetarëve të premten se bisedimet e Vjenës ishin të logjikshme. Sigurisht që teksti i marrëveshjes së 20 qershorit është një bazë e përbashkët për punë, i tha zyrtari i paidentifikuar gazetës amerikane Wall Street Journal, duke ju referuar zhvillimeve të fundit në bisedimet e Vjenës. Ky tekst nuk pengon as një palë negociuese që të paraqes propozime të reja për të ndryshuar atë, theksoi zyrtari i lartë evropian. A i gjithashtu voj në duke se në tekstin e përpiluar në qershor, kishte 7 ose 8 çështje të hapura që duhet të negociohen. Pasi delegacioni iranian në raundin e më parshëm të bisedimeve që u zhvilluan më 1 vjetor, i paraqiti palës tjetër 2 dokumente, duke përfshirë heqjen e sanksioneve dhe masat bërthamore, dhe palët europiane u kthyen në kryeqytetet e tyre për katse për të konsultuar me qeveritë e tyre, ato janë rikthyer në tryezën e bisedimeve në Vjenë. Ajo që ndjeva sot ishte ndryshe nga ajo që ndjeva të premten e kaluar, tha zëvendësministri i jashtëm iranian, Zoti Ali Bagheri Kani, në një deklaratë të mbrëmshme pas rifilimit të raundit të ri të negociatave. Krye negociatori bërtamor i Iranit shtoi se ndjenja ime ishte se para tjetër kishte gjetur një vullnet më serioz për të hyrë në dialog efektiv dhe të frytshëm. Në përmjetorin e 4 të fitores ndaj grupit terrorist ISIS, koalicioni Fatah i Irakut vlerësoi mbështetjen dhe ndihmën e Iranit, dëshmorit Qasem Soleimani dhe të Hezbollahut libanez. Sipas sajtit të lajmeve Al Maluma, koalicioni Fatah i Irakut të premten publikoi një deklarat duke uruar përvjetorin e 4 të fitores ndaj grupit terrorist ISIS në Irak, duke shtuar: në një ditë si kjo Iraku u shlirua, ISIS unë poshtë dhe fitoria u gdhend në balin e djemve heronj irakian, duke përfshirë forcat e mobilizimit popullor dhe forcat e armatosura. Në këtë deklarat, koalicioni Fatah vlerësoi Ajetullah Sistanin, autoritetin suprem të shiitëve irakian, i cili dha një dekret fetar për formimin e një kryengritje popullore, familjet e dëshmorve të plagosurve, forcat e armatosura dhe të gjithë heronjt që kontribuan për këtë fitore të madhe. Në këtë deklaratë, koalicioni Fatah gjithashtu theksoi: dëshmori Abu Mehdi al-Muhandes do të mbetet heroj i forcave të mobilizimit popullor dhe prijes i vendosur i betejave të nderit, dignitetit dhe fitores. Koalicioni Fatah vlerësoi të gjitha palët, veçanërisht Republikën Islamike të Iranit, dëshmorin Haxh Qasem Soleimani dhe shoqëruesit e tij, si dhe vëllezërit libanez të Hezbollahut që mbështetën Irakun dhe u solidarizuan me vuajtjet e popullit irakian deri në fitore. Në 17 nëntor 2017, forcat irakiane me ndihmën këshilluese të Republikës Islamike të Iranit arritën të shlirojnë qytetin Rava në provincën Anbar në Irakun perëndimor, që ishte baza e fundit e ISIS-it në Irak. Me çlirimin e këtij qyteti praktikisht ka përfunduar sundimi i ISIS-it në Irak. Ministria e Jashtme e Rusisë të premten e quajti të turpshëm vendimin e gjykatës britanike për ekstradimin e themeluesit të sajtit WikiLeaks Julian Assange në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë lajmeve Sputnik, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova në adresën e saj në Telegram shkroi: ky është një dënim i padrejt dhe veprim i turpshëm në një dosje politike kundër një gazetari dhe një figure publike. 50-vjeçari Assange akuzohet nga Shtetet e Bashkuara për nxjerrje të dhënash diplomatike në vitin 2010 përmes platformës WikiLeaks. Në rast të ekstradimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai rrezikon të dënohet në 175 vjet burgim në këtë vend. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së studentit në Iran dhe kremtimeve që mbahen me rastin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian. Speciale me rastin e 16 Azarit, ditës së studentit. Urrejtja Iranit ndaj Amerikës. ngjarja e 16 azarit shtoi një tjetër faqe të armiqësisë amerikane kundër popullit iranian dhe rekordeve gjysmë shekullore të ndërhyrjes dhe armiqësisë amerikane kundër Iranit. Ka shumë gjajshmëri midis politikave aktuale amerikane dhe sjelljes së mëparshme të Amerikës. Këto sjellje armiqësore tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende e shikojnë Iranin me të njëjtën ideologji dominuese dhe nga një pozitë e shekullit të kaluar. Armiqësia dhe urrejtja e zyrtarëve amerikan janë përsëritur vazhdimisht vitin e kaluar. Kjo armiqësi nuk është fundi, sepse ajo është pjesë e natyrës së patundur amerikane. Pas 60 viteve të grushtit të shtetit të 28 Mordadit, Agjencia Qendrore e Inteligjencës, CIA, ka pranuar rolin e saj gjatë një prezantimi të disa dokumentave të gushtit të vitit 2013. Dokumentat që kanë qenë konfidenciale posedojnë kodin AJAX, kodi operacioneve amerikane në grushtin e shtetit të 28 Mordadit. Këto dokumenta përfshin dosjet Kermit Roosevelt, agent i lartë inteligjencës amerikane në Lindjen e Mesme dhe në Iran, që merr përsi për grushtin e shtetit në Teheran. Në marginat e botimit të këtyre dokumentave, revista Foreign Policy shkruan: Shërbimet e inteligjencës amerikane dhe britanike në të njëjtën kohë avancuan një projekt multilevel dhe kompleks për të përmbushur qëllimet e tyre për zbatimin e grushtit të shtetit. Përdorimi i makinës së tij propaganduese për prishjen e imazhit politik të Mohammed Mossadegh, dhënia rushfeti për disa nga anëtarët e parlamentit iranian, organizimi i trupave dhe përfundimisht nisja e marshimeve dhe protestave në rrugë. CIA, në hyrje të një prej dokumentave të vitit 1954, shkruan: Qëllimi i operacionit AJAX ishte që të përmbys qeverinë e Mohammed Mossadegh për të rivendosur dinjitetin dhe fuqinë e mbretit dhe për të zëvendësuar qeverinë Mohammed Mossadegh me një qeveri që qeverisë Iranin nga politika konstruktive. Sipas këtij dokumenti, qëllimi i grushtit të shtetit ishte gjithashtu të krijonte një qeveri ku qeveritë perëndimore mund të bien dakord mbi tregun e naftës. Pas fitores së revolucionit islamik, oficerët e CIA-s u përpoqën të parandalonin thellimin e motejshëm dhe zgjerimin e ndikimit në fushat kyçe të revolucionit islamik. Foleja e spionazhit me emrin e ambasadës amerikane me krijimin e rrjeteve të inteligjencës kërkoi të minojë forcat origjinale të revolucionit, pozitën dhe karakterin e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, si dhe të krijojë një ndarje midis udhëheqjes dhe gjeneratës së re, më aktive dhe më revolucionare. Forca më e fuqishme në komunitet është që udhëheqja të ndikojë në lëvizjen revolucionare të popullit iranian, duke ndikuar mbi ta dhe duke ndikuar në ushtri. Noam Chomsky, teoricien dhe analist politik dhe kritik i mirë njohur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një intervistë që shpjegon rënjet e armiqësisë amerikane ndaj Iranit, thotë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk mund të qëndrojnë në praninë e një force të pavarur në një rajon që ata konsiderojnë të jenë pronar të asaj zone. Masat e subvencionit të but nga brënda dhe përdorimi fuqisë ushtarake dhe kërcenimet dhe sankcionet për të ndryshuar Republikën Islamike të Iranit janë ato që përbëjnë bazën intelektuale të zyrtarve amerikan për ballë Iranit. Donald Trump, gjithashtu, bëri të njëjtin gabim në ndjekjen e qëllimeve të tij kundër Iranit dhe krahasoi Republikën Islamike të Iranit me regjime të lirshme dhe të varura, dhe ishte një iluzion që ai mund të kërcenonte apo të detyronte Iranin të dorëzohej si më parë. Washington Post, në nëntor të vitit 2016, në një artikull që theksonte rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në grushtin e shtetit të 28 gushtit 1953 dhe komentin e zyrtarëve të rinj amerikan mbi nevojën për ndryshimin e regjimit në Iran, shkroi: Autoritetet amerikane po bëjnë një lojë të rrezikshme duke treguar amnezinë e tyre historike që mund të çojë në dështimin e tyre.
S
sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të ndjekin synimet e tyre dominuese në mënyra të ndryshme. Por Republika Islamike e Iranit është kundër hegemonisë dhe kundër çdo shtypjeje ose humbje kundër pushtetit të shtypësve. Këto karakteristika nënkuptojnë ideologjitë antagonizmit të popullit iranian. Lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Elozma Khamenei në shpjegimin e natyrës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një fjalim në takimin e pasionuar të mira studentëve dhe nxënësve me rastin e 13 Abanit thotë: Amerika, në kuptimin e vërtet të fjalës, është armik i keq dhe kryesori, dhe ky realitet nuk është nga pikpamja e pesimizmit, por nga përvoja dhe një kuptimi i duhur i gjërave dhe duke parë realitetin në terren. Padyshim që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndjek skenar të ndryshëm të hartuar nga mendimtarët e Shtëpisë së Bardhë për të arritur qëllime të afatshkurtra dhe qëllime të afatgjata kundër Republikës Islamike të Iranit. Megjithatë, qeveria e Donald Trump bëri shumë gabime dhe mund të thuhet se ajo ka kryer më shumë marrëzi se qeveritë e mëparshme. Me këto masa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përballën me sfida të shumta. Armiqtë e Republikës Islamike të Iranit në 40 vitet e fundit kanë tentuar të mohojnë Republikën Islamike, duke i dekurajuar njerëzit dhe duke minuar pavarësinë e popullit iranian. Por me gjithë lëvizet e tyre negative, nuk kanë dëmtuar shtyllat e revolucionit dhe të Republikës Islamike. Këto sjellje nuk janë të tolerueshme nga perspektiva e bashkësisë ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund të tolerojnë asgjë që të u imponohet të tjerëve. Në programin e ardhshëm të nderuar miq, dhe në pjesën e fundit të këtij diskursi, do të vazhdojmë të shqyrtojmë këtë çështje. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Miqë për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Për të Zotit të mëshirshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore apo mezana, të cilat njihen me emrin tregime magjike. E pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionin e kaluar thamë se një prej personazheve kryesore të tregimeve me Zana, ashtu siç kuptohet edhe nga emri i këtyre tregimeve, është Zana, dhe kemi përmendur disa karakteristika të saj, si ngjashmërinë e saj me njerëzin, aftësinë për të ndryshuar formën dhe gjininë e saj, dhe kemi folur për martesën me Zana, si dhe sjelljen morale të tyre. Një tjetër karakteristikë e Zanave është aftësia e tyre për të bërë magji. Në burimet e vjetra, sidomos në veprat e shkruara në gjuhën dhe shkrimin antik Pahlavi, është përmendur se zanat kanë forcë magjike dhe në çdo çast që dëshirojnë, ato mund të ndryshojnë formën e tyre dhe në këtë mënyrë mund t'i mashtrojnë heronjt dhe t'i dëmtojnë ata. Në tregimet e zanave gjithashtu ato kanë aftësi të bëjnë veprime të çuditshme dhe të posedojnë aftësinë për të bërë magji ndaj dikujt tjetër. Në tregimin Kakolzari, Zana e tregimit e shndron në gurë kakolzarin. Kakolzari ecje derisa gjeti kopshtin e vajzës së Kinës dhe Matan Kinës. Ishte një palat në mes të kopshtit dhe rreth e rrotull palatit ishin plot njerëz të shndruar në gurë. Kakolzari i bërtiti. O vajza e Kinës, Matan Kinës, u dëgjua një zë. Urdhëro. E pa që deri në gjunjë ishte shndruar në gurë. Përsëri e thirrje me zë të lartë. O vajza e Kinës, Matan Kinës, u dëgjua një zë. Urdhëro. E pa se ishte shndruar në gurë deri në bel. Kakolzari u shndrua në gurë. Në këto tregime shumë prej gjërave të çuditshme ose ilaçi për kurimin e sëmundjeve të pakuruara gjendet pranë zanave. Një tjetër karakteristikë e zanave është dëshira e madhe e tyre për ujë dhe notë në liçene dhe në burimet e ujit. Në shumë prej tregimeve flitet për pastrimin e zanave në burimet e ujit dhe pikërisht për këtë arsye, heronjë të tregimeve zakonisht për t'i futur në kurth zanat dhe si rezultat për realizimin e dëshirave të tyre, shkojnë tek burimet e ujit ku zanat shkojnë atje për t'u larë dhe atje i presin në prit ato. Në shumë tregime zanat për herë të parë i shikojnë pranë një burimi uji, ku në të shumtën e rasteve ndodhet dhe një pemë pranë atij burimi. Zakonisht edhe pallati i zanave ndodhet në afërsi të burimit të ujit dhe të një peme. Sipas bindjeve të popujve në të kaluarën, ky lloj jetesës së zanave tregon se ato në këtë mënyrë kanë luajtur rol për prodhimin e produkteve të mira dhe me bollëk për njerëzit. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Zogu i Bardh. Se Shirzadi shkoi te kalaja e divave për të marrë një çift pëllumbash. Por pavarësisht porosisë së zogut të bardh, ai nuk mundi të kontrolloj lakmin e tij dhe mori edhe një çift pëllumbash për vete. Kjo bëri që pëllumbat të bëjnë zhurmë dhe divat të zgjohen, dhe ata ta kapin Shirzadin. Divat pranuan të japin atij edhe një çift shtesë të pëllumbave, me kusht që të shkojë në kalanë e divave të tjerë për t'i sjell atyre rrush. Shirzadi pranoi kushtin e divave dhe i hipi kalit e shkoi në drejtim të kalasë së divave. Eci derisa mbërriti tek vendi i divave. Zbriti nga kali dhe deshi të fshihej pas një peme, kur dëgjoi një zë. U kthye në drejtimin nga vinte zëri dhe e pa që ishte po ai zogu i bardh, i cili fluturonte mbi kokën e tij. Zogu i bardh i tha: Shirzad, nuk më dëgjove fjalet e mia dhe tani u fute në këtë vështirësi. Tani dëgjo mirë se çfarë po të them. Po të them të mos lakmosh dhe në vend të një shporte të marrësh dy shporta rrush. Shirzadi priti deri në mesnatë dhe shkoi pran murit të kalas. Hodhi litarin dhe u ngjit mbi mur dhe kërceu matan murit. E duke u zvarritur, shkoi deri tek depoja e rrushit. Në depo ishin plot shporta me rrush dhe ashtu siç ishin vjel. Mendoi pak dhe tha me vete: Së pari të hap pak e pastaj të marr një shport me rrush. Ul dhe hëngri një shport me rrush, mirëpo një trim si Shirzadi nuk mund të ngopej vetëm me një shport rrush. 1 2 3 4 5 shporta me rrush i hëngri dhe i zbrazi shportat. Mirë po, sa po deshit të marë bistakun e fundit të rushit nga shporta e pest, pa pritur shporta u mbush përsëri plot me rush. Shirzadi nuk u beson të syve se çfarë shihte. Mori një shport tjetër dhe filloi të haj rush e përsëri edhe kjo shport u mbush plot me rush. Shirzadi u çudit nga ajo çfarë po ndodhte, e më në fund mori një shport plot me rush që ta marë me vete e të shkoj. Mirë po, tha me vete: Tani un kam ardhur deri këtu. A nuk është më mirë që të marrë dhe një shport me këtë rrush kaq të shishëm e t'ia çojë xhaxhajt? Përsëri lakmoi dhe mori shportën e dytë. Mirpo sa preku me dorë shportën e dytë, pa pritur të gjithë shportat me rrush filluan të bërtasin. Sa hapë mbyll syt, divat erdhan dhe e kapën Shirzadin. Ai edhe kësaj radhe u tregoi të gjithë ngjarjen divave. Kryetari i divave, i cili ishte një div shumë i fuqishëm, tha: Në një vend këtu pranë jeton një div i bardh, i cili ka një vajzë të bukur dhe unë jam i dashuruar me atë vajzë. Nëse shkon dhe ma sjell mua atë vajzë, edhe unë do të jap një shport tjetër me rrush.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Shirzadi përsëri hipi në kalë dhe ashtu i shqetësuar e i mërzitur e mallkonte veten. Mori rrugën drejt kalasë së divit të bardhë. Akoma kishte mbetur rrugë derisa të mbërrinte te kalaja e divit të bardh, kur zogu i bardh përsëri erdhi mbi kokën e tij dhe tha: O njeri lakmitar, përsëri po shkon drejt vdekjes. Megjithkëtë, dëgjo mirë fjalët e mia. Tani vajza e divit të bardh është në gjumin 7 ditor. Ajo për çdo muaj fle 7 ditë, e në këto 7 ditë 40 bistakët e saj i lidhin në 4 gozhda. Është e pa mundur që ta zgjidhësh atë, përveç se nëse shkon në ahur të divit të bardh. Ai ka një kali cili është i lidhur për 44 kunja dhe asnjë zog nuk mund të fluturoj afër ti. Ti duhet të shkosh dhe ta lirosh atë kal, ti hipësh aty në shpinë, e ndoshtë atëherë do të mund ta çosh nga toka vajzën e divit të bardh. Nëse herën e parë nuk mund ta çosh atë vajzë nga toka, do ta shndrosh në gur deri në gjunjë. Nëse nuk mundesh herën e dytë, do ta shndrosh në gur deri në bel. E nëse nuk mundesh as herën e tretë, atëherë gjithi do të shndrohesh në gur dhe aty do të mbesësh. Shirzadi shkoi derisa arriti te kalaja e divit të bardh dhe pa u vonuar shkoi në ahur. Ashtu siç i kishte thënë zogu i bardh, aty pa një kal të lidhur i cili ishte si dragua. Shirzadi u përgatit dhe ashtu si kur skifteri që kërcen mbi thëllëzën, vendosi dy këmbët e ti në tokë dhe kërceu mbi shpinën e kalit. Pastaj mori frerin në dorë dhe tërhoqi. Shpejt nxorri shpatën dhe i preu litarët me të cilët ishte i lidhur kali. Kali, kur e pa që janë këputur litarët, deshi ta hedhë në tokë kalorësin. Mirpo, sado që u mundua e pa që ky kalorës nuk është si kalorësit e tjerë. Shirzadi nga u kali në drejtim të vajzës së divit të bardh, derisa mbërriti atje. Miqtë të nderuar, programit ton të sotëm i erdhi fundi. Tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligjent, citofoni inteligjent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. Jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin vajtja-ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevojë për forcën njerëzore." Ajo duke thënë se gjatë këtij projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë gjatë testeve profesionale në fushat sportive, shtoi. Ky aparat, i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligjent, ka kapacitetin e duhur që nëpërmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digjitale të tregoj kohën dhe shpejtësinë e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu, në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, studenti masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshahut të Iranit, ky sistem i ri jep mundësinë përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm, përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi që në çastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të çipit SIM-900 që është përdorur në këtë sistem bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe nëpërmjet portit serik. Program apo aplikacioni i parë për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran u prezantua me emrin Homa, për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtuesi ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë: "Aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows, dhe të dhënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezëve." Ai shtoi: "Pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve, njërën për njerëzit e zakonshëm në përgjithësi dhe pjesa tjetër për specialistët e kësaj fushe." Ky student i masterit në degën e ambientalizimit në Universitetin Ferdows në lidhje me mënyrën e funksionimit të këtij aplikacioni ka thënë: "Kërkimi i shkretëtinor ose në fushë në këtë aplikacion bëhet hap pas hapi dhe është i kapshëm për të gjithë individët, dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun." Rezvani gjithashtu tha: "Për shembull, personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojet e tjera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendi." Studentët e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbit e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, siç janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca dhe robotët e vegjël, tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtojë edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë, duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë. Sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu Gjithashtu, dy inxhinierë amerikan kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makinë automatike e cila quhet Nexus mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerëve. Pasagjerët para se të hipin në këtë makinë kalojnë nëpër një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.